VS Oy:n äänikirja, Claes Andersson, Oton elämä, aikalaisromaani. Äänitys Silencio Helsinki 2019. Lukija Markus Beckman. Puutteellisuus on meidän paratiisimme. Wallis Stevens. Ihmisen suuret edut, ilma ja valo, ilo omasta ruumiista, näkemisen nautinto. Mario Rossi. Me teimme parhaamme, mutta kävi niin kuin aina käy. Viktor Tšernomyrdin. Miehen, joka kantaa perunasäkkiä, on pantava se pois ennen kuin voi alkaa tapella. Sven Lindqvist. Ensimmäinen luku. Miltä tuntuu, kun saa luodin päähänsä? Ehtiikö lainkaan tuntea kipua? Miten nopeasti näkö katoaa? Kuulo, tuoksut. Pystyykö vihdoinkin näkemään niskansa edestäpäin? Saako tietää, miltä kasvot näyttävät takapäin? Ehtiikö muotoilla juhlavat sanat, nyt elämä poistuu minusta? Tai informatiivisemmat, nyt minä kuolen, tai edes yksinkertaiset, hei sitten. Otto on maaninen, Otto on yksin. Otto pelkää. Otto juoksee pakoon omaa itseään. Otto olisi mieluummin joku muu. Otto sukeltaa päänsä sisään. Otto on täällä ja jo poissa. Otto antaa periksi. Otto ei anna koskaan periksi. Otto elää ikuisesti. Otto on kuolemaisillaan. Otto on alushousuihin tarttunut takiainen. Otto on päämäärätietoinen ja eksynyt. Otto ei tiedä, mitä tahtoo haluta. Mikä Otto on? Kuka? Kenen? Miksi? Joskus harvoin, kun Otto ja hänen elämänkumppaninsa olivat riidelleet, Otto oli antanut ymmärtää, että vanhalle belgialaiselle armeijapistoolille, jonka hän oli perinnyt tai oikeastaan varastanut isältään, nyt jo vainajalta, voisi ehkä nyt olla käyttöä viimeisen kerran. Otto häpesi tätä kavalaa ja pelkurimaista vihjaustaan heti, kun se oli lipsahtanut hänen suustaan. Puoliso oli katsonut häntä kylmästi ja kehottanut, siinä tapauksessa panemaan muovipussin päähän, että sotkut olisi helpompi siivota. Puoliso oli myös huomauttanut Otolle, että itsemurha ja varsinkin noin mielenosoituksellinen ja teatraalinen itsemurha oli äärimmäisen aggressiivinen ja pelkurimainen teko, jonka tarkoitus oli aiheuttaa elinikäisiä syyllisyyden ja häpeän tunteita, ei vain hänelle, joka sentään oli ollut ja oli Oton toveri ja elämän kumppani, vaan myös kaikille lapsille ja lapsenlapsille. Nämä kun joutuisivat lopun ikänsä kantamaan Fafan kautta Mufan häpeällistä kuolemaa kuin ketjuilla sydämeen kiinnitettyä kivisäkkiä. Otto muisti ystävänsä, ruotsalaisen proosakirjailijan, joka aina humaltuessaan alkoi puhua isästään. Tämä oli tehnyt itsemurhan hirttäytymällä ja jättänyt pojalle jäähyväiskirjeen, ei ollut yksin sinun syytäsi, että riistin hengen itseltäni. Tämä yksin oli kenties tarkoitettu pieneksi lohdun sanaksi pojalle, mutta tämä pikku sana vainosikin sitten poikaa loppuelämän ajan ja teki siitä painajaisen. Oli ollut tavattoman luminen talvi. Vielä maaliskuun lopulla kohosivat miehenkorkuiset, nyt jo likaisen ruskeat ja mustat lumikinokset Oton omakotitalon kapean sisäänajotien molemmin puolin. Sulavesi kasautui teille suuriksi lammikoiksi niin, että kaupunkikengät kävivät ensiaskelilla läpi märiksi, mikä vuorostaan johti nuhaan, kurkkukipuun ja yskään. Otto oli matkalla pieneen työhuoneeseensa kaupungissa pari kilometriä keskustasta pohjoiseen. Hän sai tänä aamuna lainata nuorimman poikansa autoa. Tässä vauhtihirmussa oli janoinen moottori, nelivetoja, kaiken näköisiä teknisiä höysteitä, joiden käytöstä hänellä ei ollut ahvistustakaan. Kun hän ensi kertaa istui ratin taakse, käynnisti automaattivaihteen ja painoi kaasua, hän oli vähällä ajaa naapurin makuuhuoneeseen. Hän pysäköi työhuoneensa eteen Meilahdessa keskelle suurta sulavesilampea, työnsi 3 euroa automaattiin, tuikkasi kuitin tuulilasiin, lukitsi auton sähköavaimella ja vaelsi sitten taloon sisälle, painoi hissin nappia ja kohosi sillä 6. kerrokseen, jossa työhuone sijaitsi. Otto oli vuokrannut sen 5 vuotta sitten.